Ueuk, 53. udako ikastaroak aurkeztu berri ditu Iruñean, azken hiru urtetako ari jarraituz, ba 20 jardunaldi eta topaketa antolatu ditu, hainbat eragilerekin elkarlanean, euskal jendartearentzat garrantzitsuak diren gaien inguruan, ba usnartzeko helburuarekin, eta horri helduko diogurrengo minututan entzule, gurekin baita, udako ikastaroen arduraduna den Irati Ziar, Irati Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon.
Ongi etorri gurera, mila esker, gure deia jasotzeagatik. Tira, joan den astean Irati izan zen 2008-ko UEU-ren ikastaroen aurkezpena, lehenik eta behin, zer moduz joan zen, aurkezpenak beti aurkezpen dira, baina ze sensazio?
Bai, oso pozik egia esan, badakizuk esan duzuna. Aurkezpenak beti dira aurkezpen, eta gurea bai jada tradizionala moduan, ez? Bai, garaiontan UEU-k betik zerbait aurkezten du udakoetarako, gainera, Iruñan egin izan ditugu gure aurkezpenak, batetik keinu hori ere egiteko, ez, lurraldetasunari eta UEU-ren filosofia horri. Eta bai, pozik, baita ere, ez bakarrik egunean bertan, baita ondoren, ez, medioak egin diguzen jarretenarekin, azke oso gustora.
Tira, Irati, UEU-k udako ikastaroak arnazgune akademiko eta euskaldunen topagune bezala definitu zituen, ez dakit zehazki zer erran nahi duzuen horrekin, Irati?
Bai, begira, orain dela hiru bat urte, UEU-k 50 ospatu zituenean, eta hori gainera justo udako ikastaroen 50. ikasturtearekin, gogoeta hori abiatu genuen, ez? 50 udako ikastaroak eskaintzen, noski euskal jendartearekin batera gu ere evoluzionatzen joan gara, baina aurrera begira jartzen bagara, ez? 21. mendean nolako udako ikastaroak nahiko genituzke, bai? Eta gogoeta horretatik abiatuta, hiru ardatzetan edo oinarritu ditugu gure hurrengo urtetako udako ikastaroak. Bat da, zeuke aipatu moduan, ez, jardunaldiak, eskaintza osoa azken hiru ikasturtetan jardunaldien bidez osatu dugu batez ere, naiz eta batutan tailerrak eta ikastaroak ere sartu, baina jardunaldiak badira lako, plaza egokia, badaukatelako formatu egokia, olako gogoeta guneak edo hausnarketak plazaratzeko edo baita partaidekin ere, ideia batzuk edo guretzat estrategikoak diren gai batzuk ere planteatzeko, ezta? Orduan, jardunaldi gainera ematen digute lankidetza eta elkarlanerako ere, oso aukera polita. Orduan, ikusten baduzu gure eskaintza, eskaintza osoa dago lotuta, gure orbitan, gure uniberso honetan, ditugun hainbat profesional eta baita bestelako elkarte eta erakundekin osatuta. UEU-ko bertako, ez, gure barruko egiturako antolatzaileak baditugu, UEU-ko sailak direnak, ero UEU-ko zuzendaritzak ere hasiera ekitaldia planteatzen du urtero, baina baita baditugu kontseilua, Jakin, Gezki, Beategia, Alde, zein hizkuntzen elkartea edo ortofonisten euskal elkartea, ez? Orduan, lehenengo ardatza da hori. Jardunaldiak, baina batez ere gogoeta eta hausnarketarako guneak proposatu nahi ditugulako.
Hori da. Bai, oraintxe bertze hildoekin segituko dugu, Irati, baina ez pixkat hori badelako ere, hori segaldetu nahi nizun, UEU-ren funtzioetako bat, ez? Gogoeta eta osnarketa bultzatzean nolabait jendartearentzat, ez? Gure jendartearentzat, euskal jendartearentzat interesgarri eta garrantzizkoak diren gaien inguruan, ez?
Bai, duda barik, ez? Badakizue UEU-ren bere azken helburu edo bere xedea da euskal unibertsitatea sortzea, baina guretzat oso importantea da hori, ez, jendartearekin batera egitea, ez? Orduan, herriarekin batera egitea da, herriari ere eskaintzea gogoetarako guneak eta gogoetarako aukerak ere oso importantea da, ze lotura hori mantentzen laguntzen digu, ez? Eta horrei esker lortu dugu baita evoluzio hau, ez? 53. udako ikastaroen ekitaldia egin ahal izatea, ez? Azkenean ulertzen dugulako gizarte honi egiten diogun eskaintza dela. Gizarte, aberatsago bat izateko, formazioz eta ezagutzaz, pentsamenduz, eta batez ere importantea iruditzen zaiguna da jardunaldiek beraiek ematen dutelako hori, ezagutzaren transmisioa, baina ezagutza hori herriari eman, baina herritik ere jasotzeko. konpartitzeko guneak ere badirelako.
Ba, ipatzen ari zinen irati, moztu zaitu danean ez, jardunaldiak hori badirela adar batez, eta eta ezakit bertze hiru aipatzen zenituen ez, bazeudela, bertze biei ere ginen diegu tartetxo bat.
Hori da, noski bai. Beste biak ikusiko duzu oso lotuta daudela baita, ez? Hiru ardatz dituztela udakoak esan dut, eta bigarrena da aurrez aurrekotasuna, ez? Ure jardunaldiak eta udako ikastaroak aurrez aurre dira. Ikusten dugulako hori, ez? Komunitatearen bilgune hori, eta orain esan dugun elkarrizketa hori, herritarrekin eta jendartearekin egiten dugun elkarrizketa hori, ba, aurrez aurre egitea dela, ba, modu aberasgarri bat, udako ikastaroetan gainera, ez, udagaraia eta gune informal hori aprobetxatuta ere, bueno, ba, importantea iruditzen zaigu, ba, gizarte hau, ba, trinkotzeko, eta, ba, gure inguruko, ez, euskalgintzako jende hau ere, ba, trinkotzeko. Gainera, komunitatea bera ere kilometro gutxien inguruan daukagu, eta orduan gaur egun daukagu mobilitate honekin ere, ba, bueno, ba, joan algara Gasteizera jardunalde batera, edo Bilbora Iruñera, edo Baionara, ez da, orduan, bueno, aurrez aurre izate hori oso importantea da guretzat, horregatik jardunaldietan ere betik espazio bat utziko dugu, parte hartzea bermatuko dugu, bai, ez da izateko bakarrik entzuteko jardunaldiak, baita elkarrekin lan egiteko jardunaldiak, ez hori ere, ba, bueno, nolabait, bai da ueuren beraren, ez, ba, denean dagoen beste ezaugarrietako bat, ez da?
Eta gainera, aipatu duzu aurrez aurreko hori eta aipatuko dugu, aurten ba gainera, ez, Iruña, Baiona eta Ibarrez gain, Tolosa, Usurbil, Bilbo, Gasteiz eta Errenteriara ere iritsiko zaretela, ez da irati?
Hori da, bai, eta bueno, hori da baita, udako ikastaren azken urtetako edizioen beste ezaugarrietako bat, ez da? Badakizue urte askotan, Eibar, Baiona, Iruña izan dela gure triangelua, gure udango ikastaroen triangelua, baina, bueno, importantea iruditzen zaigu baita, ez, hurbiltze hori, eta gero gainera tokiko eragilekin lanean eta lankidetzen ibiltzea, orduan, ba, Gasteizen egongo gara, baina Izaskun Arrue kulturgunearekin lankidetzen gaudelako ere, bai. Tolosan egongo gara, ba, kontseilua eta Tolosako udala eta Galtzaundiri esker. Usurbilen, badakizue, Jakin jardunaldiak izango ditugu, azken urtetan bezala, ba, Jakin eta Usurbilgo udalari esker. Errenterian ere, ba, bueno, HD gunea, olatuko Pietex, gehi badala, bez, hor dagoen, ba, uniberso horrekin ere lotura egingo dugu dakoetan, eta Errenterian ere egongo gara, eta Bilbon, hasiera ekitaldia, ez, udako ikastarak bertan hasiko ditugu, justo Ingumaren 25. urteurrena aprobetxatuta, ba, Bilbo Bizkaiak ere izan delako aspalditik gure bidaide, eta bueno, ba, Bilbon hasiera. Orduan, tokiak ere markatzen du, jardunaldiak eta lankiditzak ere tokiak markatzen dituzte, eta bueno, gure ustez polita da, bai ere, ba, Eibar, Baiona eta Iruñatik ere irtetzea, aztu gabe, ba, Baionan ere, ba, bertako eragilekin lankidetzen egongo garela, Bernat Etxepare Lizeoan da zehazkarekin, eta Iruñan ere, ba, bueno, Espeleta Jauregia, Katakrak ere, bueno, badukagu gure kogoikoan horrere baditugu lagunak, orduan, bueno, tokiak ere, ba, markatzen dituzte jardunaldiak egia da.
Irati, egin batean, erran daiteke ikastaro hauen antolakuntza artisau lana edo badela, ez dakit, aurkezpenean adibidez azpimarratu zenuten, ez? Ba, parez pare eta aipatu dugu hori guztia, ez? Baina jardunaldi guztiak gainera neurrira egindakoak direla, ez? Egin batean?
Bai, hori da, bai, bai. Eta urte osoko lana da, ona iritsi garen arte, ba, begira, ba, abenduan hasten gara, ba, orain aurkezten dugun hau antolatzen. Eta egia da, jardunaldi bakoitza mimoz antolatzen dugu, bakoitzak badituelako, ez, ba, bai gaiagatik, edo bai antolatzaileagatik, edo tokiagatik, edo ezaugarri bereziak. Eta hori, egia da horrek ere ematen diela jardunaldi bakoitzari bere nortasuna, eta gainera asko zaintzen dugu, ez, ba, gure bidaideak, ez, beste antolatzaileak horrek dituen ohiturak, edo berari ere, baina beti ere ueuren etxera ekartzen ditugula, nola baitez. gure udako ikastorak badaukatelako giro bat, badaukatelako kolore bat, badaukatelako soinu bat, ezta, ulertzen dugu, ba, behin udako ikastorak probatu dituztenak, ba, badakiten nora datozen eta etxera datozela, ez, orduan, bai, mimos lantzen ditugun jardunaldiak dira, ia da.
Tira, antolak eta lanek gehiago irauten dute, baina aurtengo udako ikastaroek, ez, hilabeteko iraupena izanen dute, kainaren amaikatik, uztailaren amaikara, eta aipatuko dugu 10 euro balio dutela, ez, matrikula guztiek. Tira, emanen dugu informazio praktikoa itati noski, matrikula izen emateko epea zabalik dago, konta iguzu, noiz arte eta nola egin behar da.
Hori da, bai, bueno, ba, aurten 20 jardunaldi inguru eskiniko ditugu, esan dako, amimos antolatuta eta ikusiko dituzue gaiak denetarik ditugula, orduan, onena, eta hemen banan-banan ezin ditugunez komentatu, ba, webgunean sartu uu.eus, eta bertan ikusiko dituzue egitara guztiak, tokia, ordutegiak, hori, zuk ondo esan bezala matrikula prezioa 10 euro, horren atzean dagoen borondatea ere da baita, bueno, laguntzea, eta hurbiltzea, zikira, ba, lehenengo aldiz ueura datorren horri ere, ba, kuriositatez baldin badator, ba, dirua ez estadila izan mentzete arazo, eta interesa daukan edon hori daude zuzenduta udako ikastarak, bai? Asko aipatu dut hemen unibertsitatea eta hori, baina berez, ez dugu inolako titulaziorik eskatzen, eskatzen dugun bakarra nola baita euskalduna izatea, ze gure eskaintza euskara hutsean ematen da, horregatik batzutan eta aurkezpenean ere arro esaten genuen, ez? Aber, arnazgune akademiko bat ere bagarela, ez? Eta euskaraz eroso aritzeko eta euskara praktikatzeko baita, ez? Zergatik ez, bada gune politak dira udako ikastaroak, orduan esan dakoa, uu.es, sartu hor, eta bertan daukazu informazio guztia, eta baita gurekin harremanetan jartzeko aukera ere bai, eh? Baina olako galderarik ero izan ezkero, ba, bertan gaude.
Tira, ezer gutxi gehiago behar da, eh? Ziurraski gogoa sartzeko, ikastaroren batera, jardunaldiren batera izena emateko. Hasiera ekitaldia irati Bilbon eginen duzu, eh? Ekainaren 11an bertan, Euskaltzaindiaren egoitza nagusian, eta tira, lehen bota dugu zerbait honi buruz, baina ueurentzat ez estrategikoa den gai bat lantzeko helburuarekin, ez? Inguma 25 urtez, Euskal Komunitate Zientifikoaren ispilu.
Hori da, ez? Eta, bueno, jende asko esango du zer da inguma, edo nola da, edo nola tan da posible 25 urte daukan hori eta ez dut ezagutzen. Bueno, begira, inguma berez datu base bat da, online dagoena, eta unibertsitate mailako zientzia eta jakintza alor bakoitzean euskaraz, ahoz eta idatziz ekoitzi denari buruzko informazioa ematen du. Bai, dokumentazio edo referentzia dokumentala ematen du. Orduan, da argazki bat emateko, ez izpilua da euskaraz zer egin den eta nork egin duen esateko. Orduan, da euskararen bizi berritzean eta Euskal Unibertsitatearen bide hortan edo euskarazko unibertsitate horretan, ba, argazki oso interesgarri ematen digu ingumak. Ematen digulako, ba, hizkuntza gutxitu batek, ez, ba, zer egin dezaken unibertsitatea, eta azkenen unibertsitatea badalako, ba, korpusa ematen dion elementu bat, prestigio ematen dion elementu bat ere badalako, aurrera egiten gizartean, ez, aurrera egiten laguntzen den erremintzak ere badalako, ba, inguma jasota daukagun. Eta aldurretasi, ba, azterketa asko egin daitezke, baina jardunaldietan aurrera begira ere jarri nahi dugu, ez? Zergatzatea, hau da gure hizkuntza gutxituak
sortu duena orain arte, baina hau da guk behar genuena, hau ostea, ez zerbait gehiago beharko genuke, zein da gaur egungo egoera, ze evoluzio ikusi dugu, edo nora garamazate datuek, ez? Orduan, bueno, bai da, eta hemen aurreratuko dut pixko bat hori, galdera zail batzuk ere egin nahi ditugula. Ez, euskarazko produkzio zientifiko horretan, ba, bueno, badakigu globalizazioak ere zelako eragina dakarren, eta, bueno, guk proposamen batzuk ere egingo ditugu UEU-tik ikusten dugulako, ba, euskarak badaukala indarra eta badaukala beharra eta badaukala potentziala, ba, aurrera egiteko eta gauza gehiago ere, ba, sortzeko. Ba, bueno, alde horretatik horregatik da, jardunaldi estrategiko bat nola baita esateko.
Ederki, ba, hor txutziko dugu gonbita, UEU-ko ikastaroetan izena emateko irati Iziar, mila esker gaur guretzako tarte bat hartzeagatik eta gurean izateagatik.
Ba, haini eskertu egon bidaten horatik, eta nahi duzuen arte, emetxe gaude.
Ongi zan.
Hai, agur.